This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Dankie, Christian. So lekker. Ek onthou, paar jaar terug, seker 5 jaar langer terug, het ek baie hier gepreek. Dit was altyd so voorreg om hier te wees. En sommer net vir Niels en Frankie eer en die ouderlinge. Ek dink julle ouens doen 'n fenominale job terwyl hulle weg is. En al die leiers, almal wat betrokke is, die ouens wat die worship lei, dankie. Dankie vol vir vanoggend en God werk. God werk en God is besig om in 'n rigting te beweeg. Ja, kom ons bid net en ons vra net vir die Here dat hy net vanoggend ons harte aanraak. Here, ons erken dat U groter is as wat ons kan bid of dink, Here. Maar U woord sê, God is able to do exceedingly, abundantly, above all than what we can think or pray. Dankie dat U soveel groter is, Here. Dankie dat, Here, sommer net vanoggend deur die aanbidding, dat U alreeds ons harte kom roer het, dat U hierdie fenominale God is. En ons wil vir U so dankie sê. Dankie dat U werk, Here. Dankie dat U werk hier in Shofar Wellington, Here. Dankie vir die genade wat op hierdie kerk is, Here. Thank you for the purpose that you have for this church. En Here, en ons bid net dat hierdie kerk sal word wat U wil hê dit moet wees. Thank you. Dankie vir die fenominale werk wat U doen, Here. En ons eer U daarvoor. En ons loof U daarvoor. En ons, ek wil sommer vir julle vra, wil julle nie so 2-3 na mekaar toe draai nie? Heinrich, toe ek hier sit, toe sien ek Heinrich het 'n boodskap gestuur. En toe vra ons om net bid vir China en vir die Christene in China. Jy weet, daar is maar redelike vrees daar in China rondom die coronavirus en die siekte en ouens wat doodgaan, maar daar is ook ouens wat gesond raak. So prys die Here daarvoor. Maar het gevra of ons as Shofar kerk net vanoggend kan bid vir China, vir die Christene in China, en bid vir 'n deurbraak wat die coronavirus betref. Kan ons gou so 2-3 na mekaar toe draai? Kom ons bid net vir die ouens daarso in China. Ek praat vanoggend met jou oor godly timing. Ek glo die Here wil 'n bietjie roer in ons harte en in ons gees. Oor godly timing. Before God does anything, there are 4 critical aspects that need to be in place. Wie van u weet dat God werk? Maar God werk op 'n sekere manier. En wanneer God werk, wanneer hy enigiets doen, is daar 4 kritieke aspekte wat nodig is om in plek te wees. Daar's 'n plek, hy kies 'n plek, en dan soek hy 'n persoon. God werk nie as hy nie sy persoon het. Hy werk nie as hy nie 'n Joshua of 'n Noag of 'n Abraham of 'n Dawid het nie. God soek 'n persoon. And then God determines the period, die tyd. Die tyd kom van God af. Hy besluit wanneer werk hy. Hy besluit wanneer gaan hy iets doen. Daar was 'n bepaalde tyd dat hy sy seun Jesus Christus gestuur het. Hoekom? Want God is soewerein. God is soewerein. En dan vierdens, he provides the provision. Person, place, period and provision. Nee, God is soewerein en ouens, ek en jy moet saam met hom beweeg. Nee, ons het nodig om saam met hom te werk. Ek wil, die volgende skyfie is 'n kind wat met haar pa praat en sy sê vir hom, Daddy, why doesn't God use you anymore like he did? En dis die storie van Duncan Campbell. En Duncan Campbell het so 'n sentrale rol gespeel in die herlewing in die nuwe Hebride eiland. En Duncan sou stories vir sy dogter vertel het. Stories van hoe hy as 'n jong man op sy fiets geklim het en hoe hy daar in die Engelse platteland gaan ry het. Wie van julle weet, dis baie mooi in die Engelse platteland. baie het gaan ry, jy weet, en hoe dat hy die Here vertrou het om iewers te kon stop by mense en sy getuienis te vertel of om die evangelie van Jesus met hulle te deel of jy weet, en God vertrou om ouens na die Here toe te lei. En Duncan het vir sy dogter baie van hierdie stories vertel. Maar jy weet, die lewe gaan aan, jy weet, en wie van jy weet, as jy 'n student is, dan jy baie tyd. Maar as jy 'n vrou trou, het jy helfte minder tyd. En as die kinders kom dan, oh my word, then you're fighting for time. En Duncan, jy weet, hy het in die kerk range het hy opgegaan, jy weet, hy het in die leierskap opbeweeg, hy was 'n konferensie spreker gewees, en jy weet, soos lewe mag gaan, hy het besig geraak, hy het agter sy lesenaar gesit, en eendag, terwyl hy en sy dogter praat, toe sê sy hierdie woorde vir hom, Daddy, why doesn't God use you like he did? En dis 'n vraag wat jou in jou spore stuit. Dis 'n vraag wat sê, wow, wat gaan aan? Jy weet, because life happened. En Duncan Campbell het later teruggegaan na sy studeerkamer toe, jy weet, en hy het sy stoel daar uitgetrek en hy het gaan kleel by daai student, by daai stoel, nie by daai student nie, en hy vertel hoe dat daar groot, swaar trane op daai mat geval het daai dag. En Duncan Campbell het vir die Here gesê, Here, as u ooit met my praat, en as u vir my sê, gaan, dan maak ek 'n belofte om te gaan. Ek maak 'n belofte, Here, dat u my kan gebruik, enige tyd, enige plek. En het word vertel dat, 'n paar maande later, toe is Duncan Campbell by die Keswick konferensie, wat daar jare in Engeland gehou is, en hy was die spreker gewees, hy het op die verhoog gesit, jy weet, hy was reg om te kom, as Christie aan hom roep, was hy daar, maar terwyl hy daar op die verhoog sit, is Pro Wellington se water, maar terwyl hy daar op die verhoog sit, hoor hy die stem van die Heilige Gees, wat vir hom sê, Duncan, ek wil hê jy moet opstaan, en ek wil hê jy moet die boot vat, en na die nuwe Hebride eilande toe gaan. En terwyl die Heilige Gees dit vir hom sê, het die herinneringe aan die trane, wat op die mat geplof het, na sy dogter se vraag, het het gemaak dat Duncan opgestaan het, en die boot geneem het, na die nuwe Hebride eilande toe. Hy het gekies om gehoorsaam te wees. En toe hy aankom daar, by die nuwe Hebride eilande, het die posman hom verwelkom. Hier kom hy aan, ek wil, wie, jy weet, hy soek iemand, en daar is die posman. En toe hy stap na die posman toe, toe sê die posman vir hom, welkom meneer Campbell, die mense wag vir jou by die kerk. Laat my toe om uit hierdie boek van Benny Mostert, wanneer God mense nuut maak, net so'n stukkie te lees, ek hoop nie, julle gee om nie. Hy lees English. Maar die boek sê, when Duncan Campbell got off from the boat, when he first came to Barbados, he was quite pale after a storm while crossing by sea to the island. One of the elders asked him, Mr. Campbell, are you walking with God? He realized that he was in the midst of men living in a deep relationship with God. The pastor and the elders that were with him asked him if he could just come with them to the church and gave a short message to some 300 people waiting in the church. Campbell delivered a short message and closed in prayer. A young deacon stood in the aisle in the church and started to pray. Lord, you are a covenant-keeping God. You dare not deny us. He fell into a trance in the aisle. Suddenly, there was a loud cry from this young man from inside the church, and people came back into the church. Suddenly people were coming to the church from all over the community. It was already midnight and the crowd increased to about 600 to 700. There was no explanation as to where they all came from. No one called them. They just came. It was simply the power of God drawing them in an unexplainable way without human intervention. Ons, wanneer God werk, kan jy verseker wees, daar's mense wat bid. Daar's mense wat God soek. Jy kan verseker weet, daar's ouens wat nie nee vir 'n antwoord aanvaar nie. En in hierdie geval van die Hebride eilande, ek gaan weer 'n stukkie hierso lees as julle omgee nie, toe old lady Peggy Smith, 84 years old, basically blind, and her sister, Christine, Peggy and Christine. Christine was 82. Bent double with arthritis, were members of this church. They were part of the covenant that the pastor and some church members made to pray for revival. And they were praying 3 nights a week. In een oggend, 5:00. Kan jy glo, hulle het gebid tot 5:00 toe die oggend. Toe gee die Here vir hulle 'n visie van kerke wat vol mense is. En dan het hierdie interessante paragraaf, they called the pastor, told him what had happened and asked him to send a telegram to a certain minister, Duncan Campbell, who was conducting a mission in Edinburgh. They should ask him to come and conduct a series of meetings for 10 days. The pastor did so, but Duncan Campbell wrote back that he could not come then, but would come in 6 months' time. When the pastor brought the telegram to Peggy Smith, she simply said, "This is what man said, but God said something different to me. He will be here within a fortnight," she said. "Send him another telegram." Within 10 days, Duncan Campbell was on the island of Lewis. He started preaching immediately and revival broke out. Hallelujah. Mag die Here dit weer in ons bidde doen. God werk waar mense bid, waar mense hom aangryp. God werk waar mense nie nee vir 'n antwoord aanvaar nie. Hierdie pastoor en van sy kerkmense het gesê, weet jy wat, ons gaan bid totdat God vir ons deurkom. Ek praat met jou oor godly timing. Nou, punt nommer 2 van hierdie boodskap sê double trouble. Weet jy wie van julle het al double trouble ervaar nie? Jou vrou is kwaad vir jou en dan stamp jy nog haar kar ook nog. Dis sjo. Maar wie van u weet dat God werk wanneer dinge op hulle slegste lyk? Dwars deur die skrif. Jy weet, as ek hierdie boek van Benny Mostert lees en ek wil graag een koop, soos enigiemand so boek het, ek koop hom. Iemand het hom vir my die biblioteek het moeite gedoen om hom vir my van iewers af te kry. Maar as jy daai boek lees, dan klink dit soos Suid-Afrika vandag, studente wat universiteitsgeboue verbrand. Jy weet, eeuwe terug, 400, 500 jaar terug. Ouens wat net nie meer 'n vrees vir die Here het nie. En dan begin mense te bid. En hulle sê, "Here, U kan hierdie situasie omdraai." God werk wanneer dinge sleg lyk. Maar dit was om middernag dat die doodsengel die Israeliete se verlossing bewerk het toe hulle in Egipte was. En dit was om middernag dat 'n aardbewing die boeie van Paulus en Silas se voete laat afval het. En dit was om middernag op 'n gehavende skip wat op die punt was om skipbreuk te ly dat die matrose besef het die land is naby. En nou is dit is om middernag wat die kreet uitgegaan het. Die bruidegom is hier. Gaan hom tegemoet. Daai lied wat ons vanoggend gesing het, Waymaker, Miracle Worker. Ouens, if things are going bad, God is setting us up for a breakthrough. As dinge moeilik gaan, jy weet, ons wil hê dit moet altyd net goed gaan. But when things are getting bad, God is setting us up for a breakthrough. Ons praat oor godly timing en kom ons gaan kyk gou in Lukas 1, want ek glo daar in Lukas 1 is daar vir ons kostbare lesse, geestelike lesse, wat ek en jy kan saamvat. Die skrif sê, in the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah. Sê saam by Zachariah. Groot naam, who belonged to the priestly division of Abia and his wife Elizabeth. Sê saam by Elizabeth. She was also a descendant of Aaron. So hier is Zachariah en Elizabeth. En beide van hulle kom uit die priesterlike lyn uit. So hulle het 'n geestelike erfenis wat uit vorige geslagte kom. En prys die Here vir daai geestelike erfenis. En miskien net oor Elizabeth, dis 'n baie mooi naam. Ons het vir ons dogtertjie die naam Elizabeth gegee. En dis die Hebreëse naam wat eintlik beteken God, my God is sewe. Maar omdat sewe so gelaai is in die Hebreëse, kan dit beteken my God is an oath or my God is getrou. So dis haar naam. En sy moes vashou hier aan. Maar vers 6 sê, dis hulle getuigskrif, both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord's commands and decrees blamelessly. So, wat 'n koppel. Ek bedoel man, jy wil hulle in jou ouderlingskap hê. Jy wil hulle in jou leierskap hê. Hulle is regverdig. Hulle, jy weet, die woord sê hulle is onberispelik. Hulle, jy weet, hulle leef soos wat 'n Christen veronderstel is om te leef. En dan sê vers 7, but you know about the buts in life? But they were childless because Elizabeth was not able to conceive, and they were both very old. Ek dink nie aan myself as oud nie. Ek praat eendag met 'n tannie wat oud lyk, maar sy het hierdie so sprankelende persoonlikheid. Sy sê, ek dink ek is nog jong, tot ek in die spieël gaan kyk, dan sien ek nie, ek is oud. Maar ons lees hierso van Elizabeth, jy gaan terug vers 7 toe, is dat sy is dubbel gediskwalifiseer, sy kan nie kinders hê nie, sy is onvrugbaar, iets werk nie reg nie. En boop dit, the above very old. Jy weet, as hulle nog gedink het om kinders te gehad het, was dit nou te laat. Wie weet, dis nooit te laat vir God nie. Hallo? Dis nooit te laat vir God nie. As God iets wil doen, as hy iets wil werk, is dit nooit te laat nie. Dis nie te laat vir Suid-Afrika nie. Dit lyk nie goed nie. Die omstandighede lyk verseker nie goed nie. Maar is nooit te laat wanneer God wil werk nie. Ouens, jy weet, as ons kyk na Zachariah en Elizabeth se getuienis, dan is die vraag, maar hoekom is hierdie mense onvrugbaar? Jy weet, mens kan dink as daar goddelose mense is wat nie die Here dien nie, jy weet, en jy kan verstaan, okay, ja, ons kan dit verstaan, maar hier is twee mense wat die Here dien, onberispelik. Jy weet, hulle dien die Here voluit met passie. Jy weet, as hulle sê, kom ons staan hier voor, dan staan hulle hier voor, en hulle aanbid die Here. Jy weet, hulle is nie skaam nie. As ek in 'n nuwe plek kom, is ek maar baie skaam. En die vraag is, hoekom hierdie mense? En jy kan vanoggend hier sit, en jy kan soos Elizabeth voel. Jy voel jy is onvrugbaar. Jy wil hê dat die Here jou sal gebruik, en maar toch voel dit vir jou, dit gebeur nog nie. Kinderloosheid in die tyd van die Bybel was soos 'n vloek gewees. En die vraag is, but why would God curse them? Maar God plaas nie 'n vloek op hulle nie. Wat hy doen is, he is setting them up for his purpose. And he is setting them up for his glory. Ons, wanneer daar moeilikheid is, kan ek en jy weet, God is besig om te werk. Jesus het vir, wat sy naam Piet Maria gesê, onthou julle van Lazarus, Lazarus was baie siek gewees, ok, ek denk nie hy die coronavirus gehad nie, maar hy was siek gewees, en, jy weet, en hy was op die einde van sy leven, en Maria stuur 'n boodskap, jy weet, what's up, Jesus, kom, hier's moeilikheid, en weet jy wat, Jesus vat nog 3 dae om te kom, wie van julle het al so gevoel, jy weet, hier's 'n krisis, Here, wanneer breek u deur, en dis asof jy bid, en jy vertrou, en het voel, dit gaan nie gebeur nie, dit gebeur nie, maar God het 'n plan, want toe Jesus daar aankom, toe sê hy vir Maria, Maria, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. En wat is glo? Vertroue. Waaraan moet ek vertrou? In wie hy is. Jy weet, God het baie name, dwars deur die Bybel, jy weet, is daar baie name wat die mense vir hom gegee het, toe Abraham en Isaac teen die berg opklim, toe vra die seun. Hy sê pa, hier is die vierhoutjies, hier is die hout, waar is die offer? En wat sê Abraham? Die Here sal vir homself 'n lam voorsien. Yahweh Jireh. Maar daar's baie van daai kombinasie name, maar die een naam wat Jesus oor en oor gebruik is dat God 'n Vader is. Ons Vader wat in die hemel is. Jy weet, oor en oor gebruik hy hierdie naam, en ouens, ek glo, ons het 'n vars openbaring nodig, dat God ons Vader is. Moeilikheid is nie net altyd sleg nie, hulle bou jou geloofspiere. Ek onthou 1 jaar, toe ek nog baie maarder was, as wat ek nou is. Ek het geloof, ek het tot die Comrades aangepak, maar toe is daar 'n vriend van my, En hy kom na my toe, hy sê, yes, ek, maar dis laat in die jaar, man, dis hier by maart, man, hy wil gaan Comrades hardloop, Comrades, daai tyd was 16 juni gewees, hy sê, man, kom saam, ek sê, daar is nie 'n manier wat ek saam kom nie, want mens het respect vir die Comrades, en jy gaan nie daai ding hardloop, as jy nie ordentlik voorberei het, en hy sê vir my, wat sal jy saam met my hardloop, sal jy my oefenmaat wees, ek sê, ja, dit kan ek doen, En die eerste dag toe ons gaan draf, daar was so 'n lekker bulkie daar so in Centurion, daar waar ons gebly het, en man, ons het nie 200 meter in die bulkie ingehardloop nie. Toe begin hy te moan, jy weet, en hy sê, nee man, waar vat jy my heen? Ek sê nie, hierdie bulte is ons vriende. Hy sê, hierdie vriende van jou, ek hou niks van hierdie vriende van jou nie. Nou ons, jy weet, as jy spier oefen, maak jy hom sterk teen weerstand. En ons geloof groei wanneer daar weerstand is. Sagaria en Elisabeth het gebid, en hulle het gebid, en hulle het gebid, en hulle het gebid, en raai wat, hulle het nie gekry waarvoor hulle gebid het. En ek weet, hier is mense wat volgend hier sit, van jy het gebid, en jy het gebid, en jy het gebid, en jy het nie gekry waarvoor jy gebid het. En ek weet, hoe voel hy seer. En ek weet, hoe voel dit, as jy die Here aangryp, maar dit waarvoor jy bid, gebeur nie. Vers 8, ons gaan aan met hierdie storie, van Sagaria en Elisabeth, of moet ek sê, the very old, Zechariah and Elisabeth. Once when Zechariah's division was on duty, and he was serving as priest before God, he was chosen by lot, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. Incense. Nou vers 9 sê, he was chosen by lot. En ek wil vanoggend net vir jou sê, God is in beheer van jou lot. God is in beheer van jou lewe. Jou lewe is in sy hande. En nou, ek wil jou vanoggend uitdaag en vir jou sê, plaas jou lewe in sy hande. God weet die beste. God weet waarmee hy besig is in jou lewe. So hier kom Sagaria, hy kom diens doen, die lot word gegooi of getrek, ek weet nie, maar God het 'n afspraak met Sagaria, hierdie ou man wat nie 'n kind het nie. En die woord sê, hy sou ingaan om wierook te brand. Nou, wierook praat van gebed. Psalm 141, ek het dit nie daar op die skyfies nie, sê, let my prayer be set before you as incense. Gebed. En ons gebed speel 'n groot rol in hierdie storie van Lukas 1. Ek en jy moet weet that no prayer is a wasted prayer. God vat hierdie gebede en die skrif sê, hy hou hulle in komme voor sy troon vir die regte tyd. Every prayer rises into his presence. It stays there. It remains before God like a memorial offering. The prayers add up until the day when God sends a special messenger. En nou ons, daar's so 'n groot verband tussen ons gebede en die werking van engele. Kom ons gaan na vers 8 toe. Oor die volgende skrif. Ja, vers 10 sê, and when the time for the burning of incense came, all the assembled worshippers were praying outside. So een, Sagaria gaan om die wierook te brand, dit praat van gebed, en hier buite die tempel, het al die aanbidders, al die ouens wat kerk toe gekom het, om het so te stel, hierdie ouens is besig om wat te doen, hulle is besig om te bid. Daar is krag in gebed, so hierdie ouens is besig om 'n hele atmosfeer van gebed te skep. Vers 11 sê, then, wanneer? When the people was praying outside, then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. En hier staan hier die engel. Sagaria doen die diens om die wierook te breek, te brand. Dit praat van gebed. Die mense buite is besig om te bid en die volgende oomblik staan 'n engel voor hom. En jy onthou van die lot wat gewerp is. Dis asof my en jou gebede die aktiwiteite van engele losmaak. Ek wil 'n paar skrifte vir jou gee, net om vir jou te wys, jy weet, oor engele en gebed. Nou ouens, ons kan nie vir engele opdrag gee nie, net God kan. Maar wanneer ek en jy bid, lyk dit asof God engele loslaat om sekere dinge te doen. Handelinge 12 vers 7, Petrus sit in die tronk, Herodes het Jakobus doodgemaak, hy gooi vir Petrus in die tronk, en daar in 'n sekere huis, by die huis van Johannes Markus se ma, is die kerk besig om te bid. Hulle bid vir Petrus, want sy voete is in boeie, hy is tussen twee soldate wat hy gevange gehou word, en dan sê die skrif, and behold, an angel of the Lord suddenly appeared, and the light shone in the cell, and he struck Peter's side and woke him up, saying, get up quickly, and his chains fell off his hands. Wie van u weet dat gebede boeie laat afval? Daar's Petrus. Jy weet, die engel verskyn aan hom toe die kerk besig is om te bid. Daniel 6:22. Daniel sê, my God sent his angel and shut the lion's mouth. Daniel was 'n man van gebed gewees. Toe die koning sê, julle mag nie meer bid nie, toe gaan hy na sy huis toe elke middag, maak die vensters oop, maak die hortjies oop, dat almal kan sien, hy bid tot sy God. En weet jy wat? God het 'n engel gestuur om vir Daniel te red. Handelinge 10. Nuwe Testament sou Cornelius sê, 4 days ago I was fasting. Fasting. Sê saam met my vas. Vas. Hy sê, I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing and said, Cornelius, your prayer has been heard. Dit was wanneer ons bid, verstaan jy, dan kom engele, dis asof God engele uit die hemel uitstuur om my en jou te kom help. Vers 12, ons is terug by Sagaria. When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. Dit is gewoonlik die Bybelse reaksie wanneer mense engele sien, jy weet, hulle is bevrees. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zachariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John." Number 3 van gebed. Die engel sê vir hom, jou gebed is verhoor. Wow. Hoe lank het hulle hierdie gebed gebid? Skrif sê, they are very old. Weet nie hoe oud was hulle toe hulle getroud is nie. Kom ons sê, normaal, tussen 25 en 30. Hoeveel keer het hulle hierdie gebed gebid? Sê, Here, gee vir ons 'n seun. Here, gee vir ons 'n seun. En die engel staan daar. En is asof, jy weet, asof ek hoor die engel sê, weet jy wat, jou gebed het gemaak dat ek vandag hier staan. Want Zachariah vertrou die Here. Elisabeth, God is getrou, sê haar naam, vertrou die Here. Ek het nie geskryf, God has no abandoned projects. Ek weet nie waarvoor jy bid nie. Ek weet nie waarvoor jy jou geloof uitsit nie. Ek weet nie of dit 'n geliefde is nie. Is dit dalk vir jou man, is dit dalk vir jou vrou of jou kind se redding? Vir iemand in jou familie se redding. God has no abandoned projects. En die engel sê, jou vrou gaan geboorte gee aan 'n seun. God is able to do exceedingly abundantly above all than what we can pray and ask. En hy sê, noem sy naam Johannes. Sy naam moet Johannes wees. En Johannes beteken, the Lord is gracious. God is gracious. En dan sê vers 14, hierdie engel sê vir hom, oor hierdie seun van hulle. Dis so asof Johannes en Zachariah baie meer gekry het as waarvoor hulle die Here vertrou het, maar hulle moes baie lank wag daarvoor. Vers 14, he will be a joy and a delight to you, and many will rejoice because of his birth. He will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. Wow. Kind gebore, klaar gevul met die Heilige Gees. Dis God wat werk. Dis God wat deurkom. Vers 16, he will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. Hy sê, wow, Zachariah, jylle het gebid vir 'n revivalist. Jy weet, jylle het gebid vir iemand wat mense na God toe kan trek. Jy weet, volgend toe hardloop ek die name so deur van ouens wat so groot verskil gemaak het in die geskiedenis. Ek dink aan 'n Charles Finney. Ek weet nie wie van u al gehoor van Charles Finney nie. Maar hy was in Amerika 'n paar eeue terug gewees. Hy was 'n prokureur gewees. En toe die Here hom kom red een aand, die volgende dag, toe bedank hy sy beroep. Toe gaan werk hy voltyds vir die Here. En hulle vertel van Charles Finney. Hy het 'n span gehad wat saam met hom gebid het. As hulle in die dorpe inkom, dan val die ouens in die kroe van hulle stoele af en begin hulle uit te roep na die Here. Charles Finney, D.L. Moody, ek dink ons weet al gehoor van D.L. Moody, het eers skoene verkoop, jy weet, of a Billy Graham, of a Tot, wie is Tot met sy lang hare? Tot White, jy weet, ouens wat God gebruik, en dis asof God se antwoord meer is as waarvoor Zachariah en Elisabeth gebid het. Vers 17 sê, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous to make ready a people prepared for the Lord. Hulle antwoord op gebed, hierdie seun van hulle, sê die skrif, hy sal die harte swaai van die vaders na die kinders. As jy Maleagi lees dan sien jy die Here sê, as die harte van die vaders nie na hulle kinders toe is nie, dan sal God die land met 'n bandvloek tref. The world needs a father. Hierdie organisasie sê vir ons, die statistiek in ons land is, dat 70% van kinders in hierdie land word sonder 'n pa groot. Daar's nie 'n pa in die huis nie. Ons moet bid vir ons land. Hy sê, hierdie seun sal die harte van die ongehoorsames draai na geregtigheid. En Johannes se werk sal wees om 'n weermag vir die Here voor te berei. To make ready a people prepared for the Lord. Aan die begin het ek vir jou gesê, voordat God enigiets doen, is daar 4 kritieke aspekte wat in plek moet wees. 'n Plek, 'n persoon. En kan ek maar vir jou sê vandag, God berei die persone voor wat hy gebruik. Whoever God uses, he tests deeply. God bepaal die tyd. En kom ek sê net, don't try to accelerate things in the spirit. Move with him. Wait for him and work with him. Terwyl jy besig is om hy storm los te bid. Ek kan dink hoe Maria, ag hoe Sagaria en Elisabeth gebid het. As ek, jy weet, bietjie wat ek van vrouens verstaan, jy weet, sy sleep jou en sê, kom ons gaan bid. Vertrou die Here vir 'n kind. Ons, ek wil jou bemoedig. Move with him. Vertrou hom. God is able to do exceedingly, abundantly, above all that you and I can think or pray. Kom ons staan en dan bid ons saam. Here, ons wil sommer in hierdie warm oggend net vir u kom dankie sê dat u hart warm is vir sondaars, Here. Ons wil sê, Here, dankie dat u hart warm is vir mense wat al gebid en gebid en gebid het, Here. En in trane moet sê, Here, hoekom kom u nie vir my deur nie? En Here, ons wil u eer as die God wat soewerein is, wat in beheer is van ons lewens. En ons loof u daarvoor, Here. Here, bid dat u 'n gees van gebed in ons lewens sal losmaak, Here. God, that you will quicken a spirit of prayer. Because we need you, God. We desperately need you. Ons het u so nodig, Here. Ons miskien is jy hier vanoggend en jy bid en jy bid en jy voel so Sagaria en Elisabeth, die Here kom nie deur vir jou. You are double disqualified. En ek kan nie vanoggend vir jou sê die Here gaan vir jou deurkom nie. Ek weet hoe dit val. Ek weet hoe dit voel om te bid vir 'n seun. En die Here raak hom nie aan nie. But I know who he is. I know that he's faithful. I know that his word is true. En as dit jy is, wil jy net jou hart uitstort. Miskien het jy net nodig om hier voor op hierdie mat te kom kniel en net te sê, Here, ek vertrou u. Miskien is jy hier vanoggend en jy sê, Here, die vlam in my hart brand baie laag, Here. En ek wil hê iemand net weer, ek wil hê net weer daai vlam kom aanraak, Here. Dat daai vlam net weer sterk in my lewe sal brand, Here. Is daar mense wat so voel en jou hand opsteek? Die sê, wow, hierdie vlam brand nie soos wat het moet brand. I need you, God. Hey, thank you, God. As dit jy is, wil ek ook sommer vir jou vra, wil jy nie net op die mat kom uitkniel nie? Net tyd met die Here kom neem, net sê, Here, Kom steek hy vuur weer aan die brand. God werk nie soos wat ons werk nie. We cannot force him, we cannot force his Holy Spirit. Maar Jesus het gesê van die Heilige Gees, he will glorify me. En ons wil hê, Here, dis ons gebed dat u Gees Jesus sal oplig. Dat Jesus opgelig sal word in ons midde.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.